qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Afg'onistonga 58 tonna yukni o'z ichiga olgan navbatdagi insonparvarlik yordamini yetkazib berdi. Bu haqda Surxondaryo viloyati hokimligi ma'lum qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan O'zbekiston Respublikasining birodar afg'on xalqiga 58 tonnalik zarur oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat navbatdagi insonparvarlik yuklari ortilgan avtomashinalari Qayraton chegara o'tkazish punkti orqali qo'shni mamlakatning Balx viloyati shimolidagi Kaldor tumaniga yetkazib berildi, deyiladi xabarda. Bu galgi ko'rsatilgan yordam avvalgilardan farqli ravishda og'ir ijtimoiy sharoitda yashayotgan oilalarning o'zlariga topshirilgan. 420 ta oilaga mo'ljallangan insonparvarlik yordami tarkibida 50 kg'dan un, 25 kg'dan guruch, 10 kg'dan shakar, 10 litrdan yog', 10 bankadan tushonka, 10 bankadan murabbo, 2 qutidan makaron, 2 qutidan lapsha mahsulotlari mavjud. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.